De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
¿Qué tal? Pues aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, como ya os contaba. Pois hoxe, dedicámolo, como non, o dedicado ao Día da Muller. Hoxe, ahora mismo temos comunicación telefónica con Sonia Insua. Sonia, que tal? Moi bo día. Estás por aí, verdad?
Sí, hola, bo día.
Que tal? Muy, en un día, además, moi axetreado, non? Para vos. Porque, bueno, con ela, con Sonia, imos falar unha do acto que hai esta tarde, na Praza de Esterpita en Santa Cruz, tamén, bueno, un pouco de todas as actividades que durante esta semana un grupo que se denomina Mulleres de Oleiros pois viñeron realizando, especialmente nas redes sociais, tamén supoño que verían por aí pois lazos morados en espazos públicos e outros actos que se foron desenvolvendo ao longo da semana. Unha semana intensa, non, Sonia?
Sí, sí, xa empezamos con un previo 5 días antes, facendo actividades dende Galegas 8M para todas as mulleres, tanto as que tiñemos pensado sair á rúa como as que querían tamén reivindicar sin estar en actos de concentración ou manifestación. Dende Mulleres de Oleiros fixemos unhas actividades a modo de acción individual para pendurar na rede, o que, como comentaba, así, non? O de colgar lazos, nomear,
sí, a violetas, referente,
sí. Sí, nomear a unha referente feminista, e nesa línea, non? Accións para que puderan facerse de xeito individual.
Para, digamos, visibilizar este Día da Muller, non? Por certo, Sonia, quería preguntarche antes de nada, en fin, por toda a polémica que se suscitou en Madrid, sobre todo, que creo que é a única capital onde se prohibiron os actos, onde se prohibiron as manifestacións, non?
Bueno, onde se prohibiron as manifestacións só do 8M, non?
Exactamente, porque, do 8M, sí, efectivamente, sí.
Claro, eso hai que puntualizalo. Prohíbense porque as manifestacións do 8M son o feminismo que incomoda, non? De algún xeito é o feminismo que sai á rúa, é un feminismo de contido, que non se queda solo no simbólico. Porque ahora mismo, por exemplo, estamos nunha manifestación da folga que aquí en Galicia convoca a CIGA, o que fan estas manifestacións é visibilizar a precarización no traballo. As de pola tarde igual, visibilizan situacións de mulleres, de mulleres moi distintas en entornos moi distintos que son que sofren machismo e os abusos do patriarcado. E isto o que fai é que todas sepamos o que pasa, unirnos, e a unión é o que lles dá medo. A unión das mulleres, que nós nos unamos, a unión fai a forza, e iso é o que lle dá medo ao sistema. Por eso se prohíben as manifestacións e as concentracións do 8M, non ningunhas outras. O feminismo en Galicia é moi forte. Eso é o que pasa en Galicia, en toda España, en todos lados, vamos.
Xa. Bueno, eu comentaba ao comezo do programa esta mañá que onte, por exemplo, había un evento deportivo en Madrid, un partido de fútbol aí entre, en fin, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, que va a parecer unha cousa así de moita rivalidade, e había milleiros de persoas na rúa, sin, en fin, con toda a parafernalia do fútbol e tal. Parece que a ninguén lle asustou o tema. Pero sí que asustan as manifestacións do 8M, claro.
Claro, pois eso, acabas de poñer un exemplo que seguramente todo o mundo viu na televisión, é moi gráfico. Hoxe as manifestacións de pola mañán e a concentración que nos temos pensado facer pola tarde están ben organizadas nese sentido. Vanse facer por filas, coa separación de 2 metros entre cada asistente. Na concentración imos ter na Plaza de María Pita unhas cruces marcando o chan para que cada asistente, cando chegue, se coloque e poder garantir un pouco a distancia de seguridade. Todo o mundo virá con mascarilla e tamén pedimos que, si alguén ten síntomas, que poidan ser do COVID, que por favor non asistan.
Claro, claro.
E despois apelamos á responsabilidade persoal de cada persoa, pero levamos todo ano saindo á rúa e as mulleres saindo á rúa cada día a desempeñar actividades normales do noso día a día, sin ningún problema. Ninguén cuestiona a nosa responsabilidade cando levamos os nenos á guardería, cando imos ao traballo, cando imos tomar un café a unha terraza. Entonces non sei por que se cuestiona que non poidamos asistir a unha concentración ou unha manifestación ben organizada e a reivindicar os nosos dereitos.
Claro. Bueno, esta tarde decíamos en o grupo de Galegas 8M Oleiros, facedes tamén esa convocatoria aquí en Oleiros, concretamente en Santa Cruz, na praza de Ester Pita, que ademais, bueno, pues supoño que é un bo lugar para facelo, non? Un sitio tamén amplio, donde se pode facer con coas, como decías, mantendo as medidas de seguridade e demais.
Sí, aparte a plaza é un entorno aire libre, grande, amplo, leva nome de muller, Ester Pita, que foi tan significativa en Oleiros, parecíonos un sitio ideal.
Este ano o lema é "Sen coidados non hai vida". E poñedes especial énfasis, non, nese campo.
Sí, a ver, o lema xa é o lema de anos anteriores, non? E cando falamos de coidados, non falamos solo dos coidados das persoas, falamos tamén do coidado do medio, do consumo, do territorio. Os coidados é unha palabra que engloba moito a vida en xeral. Bueno, decidimos que este ano seguise sendo o mismo lema que o ano anterior, porque cabe, si algo deixou o destape o COVID, pois foi que as mulleres seguimos sendo o centro dos cuidados, as que sufrimos o cuidado tanto no profesional como no familiar, non? Pois a situación COVID, as fórmulas de conciliación que por parte dos que gobernan, o único que puxo de manifesto é se cabe máis a precarización no profesional e tamén no ámbito familiar, porque cas medidas estas de conciliación, ao final as que asumimos os cuidados na casa, porque non hai cole, porque se pechan comedores, porque non hai actividades para os nenos, porque temos que cuidar dos dependentes, ao final somos as mulleres, porque seguimos sendo as que temos peores salarios, porque somos as que levamos a carga familiar ou non somos as responsables de levar a casa, non?
Bueno, no comunicado deste ano, como dado que se emitiu aos medios, podedes falades, por exemplo, este ano que se puxo moi de moda pola cuestión da COVID, o tema do traballo a distancia, falades que en moitos casos é unha trampa para un importante número de mulleres, non? Porque eso significa duplicar traballos, facer o traballo, digamos, que se fai para fora e o traballo da casa.
Claro, no, eso xa facíamos o traballo fora e o traballo da casa, o que pasa que agora as dúas
facedes ao mesmo tempo. Claro,
as dúas ao mesmo tempo, entonces eso eleva un desgaste físico, mental, psicolóxico, e ao final estamos en peor situación, sabes?
Claro,
estamos
claro.
Atendendo a os dependientes ou os nosos nenos na casa ao mesmo tempo que traballamos as 8 ou as 10 ou as 12 horas, porque ao final o traballar na casa sigue sendo tamén unha trampa nese sentido, non? Que ti o teu posto de traballo vas 8 horas, pero na casa, si tes o posto de traballo na casa, ao final
a disponibilidade
traballas máis horas, claro, que non son remuneradas tampouco.
Bueno, este tamén unha xornada reivindicativa, tamén falades das empregadas do fogar, exixides que se deixen de formar parte dun réxime especial, bueno, pois de moitas outras cuestións que teñen a muller, digamos, como punto no que inciden directamente nas mulleres, non?
Sí, un tema sangrante é iso, das empregadas de fogar que están nun réxime especial sin casi ningún dereito.
Claro.
Iso é sangrante, ese é un dos principais temas dos que reivindicamos. Pero ese é moitísimos máis, vamos, de feito, o manifesto é larguísimo e fala de moitísimas reivindicacións, non só no laboral, porque se algo ten Galegas 8M, o que fai é aglutinar a todo o feminismo galego, a todos os sindicatos, a todas as organizacións, incluso a nivel personal, tamén mulleres, e collen aquí todas as os sentires e pareceres, porque ao final na idea base estamos todas de acordo, non pode haber matices ou tintes, ou incluso podemos diferir na maneira en como leválo a cabo, ou como reivindicar, ou como salir á rúa sí, salir á rúa non, pero o ideario troncal é o mismo para todas.
Bueno, vos sí que decides claramente demandar esa despatologización, que é a palabra complicada, da autodeterminación das mulleres trans, ¿no? En ese caso, tedes claro esa cuestión.
Claro, claro, porque esa palabra tan extraña, ao final, o que quere dicir é que se deixe de considerar
como unha patoloxía
as persoas trans enfermas, non? E creo que neso estamos todos de acordo, non há lugar xa a debate, quero dicir. É unha postura que non, na que estamos todos de acordo e todos a favor, que nos parece importantísimo.
Bueno, pois chamamento á participación nos actos de hoxe, chamamento tamén a todos aqueles que aquelas que estean, aínda que non vayan a estar aí, a que enchan os balcóns de reivindicación feminista, non, nesta xornada.
Sí.
Que en visibilizar esta xornada, non? Darlle visibilidade.
Sí, de feito, este ano, que é así un pouco particular, pois se cabra máis simboloxía nos balcóns en todos lados, porque hai mulleres que deciden sair á rúa, outras que non, aquí temos cabida todas, e de aí tamén o que comentabas antes, a facer este previo, non? Durante os 5 días, tanto para quentar motores e que vaya chegando a información á xente, como para eso, para que as mulleres poidan de xeito simbólico reivindicar igual este 8M desde as súas casas e os seus balcóns, sea polo que sea que decidan non sair á rúa.
Perfecto. Bueno, recordamos que hoxe, para quen así o decida, para quen queira, sepan que hai convocada hoxe a 7:30 da tarde na Praza de Esterpita en Santa Cruz esa concentración, en fin, que coa responsabilidade individual de todos e cada un que a temos e que a ten todo o mundo, seguro, e sobre todo os que vayan a acudir na Praza Esterpita hoxe 7:30 da tarde, non?
Sí, na Praza Esterpita a 7:30 da tarde estaremos a Liga Legas 8M con todas as mulleres de Oleiros, e estarán tamén os rapaces da casa da mocidade de Oleiros,
sí.
que artellaron un manifesto que veñen a ler tamén con nos, van nos acompañar e ler o manifesto, que creo que é parte importante, non?
Claro que sí.
Que a xente que ven detrás, as novas xeracións, participen e conten o que pensan, e que nos conten como queren que sea o futuro.
Bueno, pues
traballen nisto.
Pois precisamente con ese manifesto do que ao que ti facía referencia, que se vai a, que van a ler hoxe tamén ali, que nos gravamos nunha sesión plenaria, nun pleno que se celebrou en Oleiros, imos rematar hoxe o programa, con ese manifesto tamén te despedimos, porque coitamos queremos coitar a Nere e a Adrián, que son os que, bueno, que foron os que leron o manifesto aquí no pleno de Oleiros, así que Sonia Inso, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos aquí en Radio Oleiros, feliz Día da Muller.
Igualmente, moitas gracias a vos.
Moi ben, pois como decíamos, imos a ofrecerles agora a grabación que se realizou no último pleno que se celebrou o Concello de Oleiros, donde Nerea e Adrián, das Casas da Mocidade de Oleiros, lían o manifesto precisamente do 8M. Con eles imos agora.
En nome da Mocidade Oleirense, no día de hoxe queremos transmitir a mensaxe de reivindicación acerca da igualdade dos dereitos da muller. As desigualdades en diferentes ámbitos da vida cotiá precisan visibilidade e recoñecemento, e deben ser identificadas por todo o conxunto da sociedade para poder concienciar e mellorar estas situacións, na procura dun obxectivo común, a igualdade plena. Actualmente son numerosas as actitudes nas que o home prevalece ante a muller exercendo un papel máis determinante na comunidade. E baixo a nosa perspectiva xuvenil, estes son só algúns espazos onde percibimos o problema dunha maneira máis notoria. A educación, o traballo, o deporte, o ocio. Esta loita, que toma conciencia dende o século XVIII, leva aumentando progresivamente até a actualidade. E se ben se conseguiron moitos avances, aínda queda moito traballo por facer. Se queremos acadar a igualdade, debemos comenzar dende abaixo. Unha educación en igualdade, definida como unha formación que conste das mesmas condicións e oportunidades ofertadas para ambos sexos. A educación é a principal e valiosa ferramenta para adquirir habilidades e coñecementos, xa que é o motor onde xa dende ben pequenos os cativos reciben información que logo van interiorizar, polo que esta debe ser fomentada dunha maneira cívica e moral, onde este sempre presente a inclusividade para todos os colectivos. Debemos potenciar que nas escolas os nenos e nenas xoguen xuntos e que os deportes no recreo sexan igualitarios. Queremos isto para os nenos que están por vir, porque nós xa o vivimos, nós isto xa o sentimos, porque estas situacións aconteceron fai poucos anos nos nosos colexios. Isto xa non podemos cambiarlo, pero queremos que as vindeiras xeracións non o vivan.
Entre estudantas maiores de 15 anos, un 8% son as que se decantan por carreiras informáticas, fronte ao 25% presente nos homes. Unha minoría delas son tamén as que escollen as famosas carreiras STEM, Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas. É dicir, unha de cada 4 mulleres estudan carreiras vinculadas a este ámbito. Temos que contar ca colaboración dos poderes públicos, que deben promover as condicións adecuadas para unha liberdade, igualdade e integridade de todos os individuos estudantes. Mas non debemos esquecer que isto é un traballo de todos e todas. Esta coeducación é fundamental para chegar a unhas condicións igualitarias no ámbito laboral. Baixo o noso plano visual, nun corto plazo estaremos dentro do mundo laboral e estamos preocupados pola situación que se nos presenta. Cando estemos neste punto, non queremos diferenzas. Queremos as mesmas oportunidades e facilidades para todos. Vivimos nunha sociedade onde traballos masculinizados reducen as posibilidades de acceso ás mulleres, pero tamén os traballos aceptados socialmente como femininos que complican e obligan a homes a non seren aprobados pola comunidade. Estamos fartos de vivir nunha sociedade onde aínda existen traballos de home e de muller. A falta de conciliación no fogar fai que as mulleres desfruten de menos horas de ocio. Estímase que de media diaria o tempo que perde unha muller española é de 1 hora e 37 minutos durante todo o ano, tempo que non pode empregar debido á connotación da muller coidadora, tempo que poderían empregar no seu propio disfrute e non o fan, porque non poden. Isto non só é menos tempo libre, senón que se traduce nunha peor calidade de vida. Por exemplo, as nais cadican as horas sen ocupación aos seus fillos, limitando as súas relacións sociais ao mínimo, priorizando o coidado dos demais sobre o seu propio. Non valen excusas. Non vale mirar para outro lado. Isto é un problema do presente, tarefa na que todas as persoas temos que estar comprometidas. No 2020, a barbarie non cesou. 45 persoas foron asesinadas por violencia de xénero. Entre 1 de abril e o 30 de xuño, recolléronse 34.576 denuncias por este mesmo motivo. Esta cifra, influenciada polo confinamento domiciliario, vese afectada por unha convivencia máis prolongada entre parellas e matrimonios. Mas isto non queda aquí. O 016, número de atención ás vítimas de malos tratos por violencia de xénero, recibiu máis de 78.000 chamadas ao longo do ano pasado.
Detrás de cada víctima hai unha familia e hai uns amigos afectados. Pero tamén hai un medo, odio, traumas, uns trastornos e ata enfermidades mentais. Poden chegar a ser incontáveis as repercusións e consecuencias que provocan estes actos. En esta loita temos que demostrar a valentía contra aquelas persoas que continúan tendo comportamentos e ideoloxías sen cabida na sociedade igualitaria que nos demandamos. Agora, imaginemos que a nosa sociedade é unha cadea e cada eslabón que a forma ten unha obriga e unha responsabilidade que a que debe cumplir para que ningún deles rache e o todo o traballo non sexa en vano. O eslabón da clase política, que recibe os nosos votos para que trate a todas as persoas do mesmo xeito e defendan a todas aquelas que necesiten un apoio. O eslabón do tecido empresarial, que cumpla ca legislación que tanto tempo levou conseguir, levándose correctamente á práctica. O eslabón dos medios de comunicación, facendo un xornalismo responsable e evitando os discursos machistas. O eslabón das persoas empregadas, non aproveitándose das inxustizas, tanto se lles afecta directamente ou non, e denunciándolas. E nós non esquecemos de que tamén somos un eslabón, a mocidade. Imos aportar a esta cadea con noso compromiso, coa nosa influencia presente e, sobre todo, futura, na sociedade, para conseguir ese obxectivo que xa dende hai anos mulleres como Rosa Luxemburgo xa buscaban. E o gallá poidamos ser a xeración que poida dicir que vivimos nunha sociedade onde somos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente libres.
Pois con este manifesto que escoitamos, que acabamos de escoitar, que leron Nerea e Adrián no pleno, no último pleno do Concello de Oleiros para conmemorar, que manifesto, por certo, que se convertiu nunha declaración institucional do Pleno de Oleiros para conmemorar o Día da Muller. Con isto rematamos esta outra mirada do día 8 de marzo, do Día Internacional da Muller, da Muller Traballadora. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Agora, como sempre, recomendámoslles que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.